Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Intqajna l-lum għatini darba fil-program Platea mal-attriċi Carmina Zoppardi. L-aħħar li tkellimna konna għadna kemm dejna is-snin 60, tkellimna fuq iż-żmien ta' meta Francis Zabejjer daħal fix-xena teatrali u r-rivoluzzjona il-teatru. Carmen, x'għandek iktar tfakkarna fuq wieħed mill-kolonni l-kbar tat-teatru ma' Francis Zabejjer?
Naħseb l-iktar play illi n-nies fehmu u li kienet miktuba mhux b'simboliżmu imma b'realtà kienet il-ħadd fuq il-bejt. Il-ħadd fuq il-bejt kienet l-istorja ta' mara li ma setat ma setat qatt ma kellha tfal u li dejjem tixtieq tfal. Il-ħabiba tagħha intima u r-raġel tagħha ġew jarawhom u di fil-konverzazzjoni ħarġet illi din il-ħabiba tagħha kienet pregnant. Allura di tħoss il dejjem ma r-raġel tagħha imqita, allura kienu saru imbedin minn xulxin minħabba dil-biċċa xogħol. Però fl-aħħar hemm xena tremenda ħafna meta di tintefa mal-art, jitilqu l-ħabib tibqa' mar-raġel tagħha, tintefa mal-art u meta tqum tqum mara oħra. Tqum mara li hija tista' tiftiha mar-raġel tagħha. Mara ġdida. Qed tifhem hija miktuba tajjeb ħafna, kienet anke play li il-pubbliku Malti aċċetta drajmi fuq. Il-plays l-oħrajn ta' Francis Zabejjer, per eżempju, kien immens, illi kien kapolavur għal Carmenu Gruppetta. Tantu hekk li sal-aħħar ta' ħajtu kien dejjem magħruf bħala Carmenu Menz Gruppetta. Li dan ir-raġel xieħ waħdu fi pjazza fraħal u il-ħajja għaddejja madwaru. Però kien hemm ukoll simbolizmu ta' wieħed għandu maskra ta' ħmar u li ħor insejt ta' xi kienet bħalissa. Però jirrappreżentaw in-nies in ġenerali. Kella s-simbolizmu tagħha.
Kella Ludmilla Be.
Ludmilla Be, Josephine Zammit Cordina li allura għamlet parti tajba m'hemm żamel kienet veru.
L-ewwel waħda li kontrajt waħda
tal-bidunet. Kienet tajba ħafna ħafna nibqa' niftakar għal Josephine. U mbagħad kellu l-imnarja żmien il-qtil. Uniftakar kelli speech fuq il-qtil tal-fnik fl-imnarja li kienet ibsa daqxejn, imma kienet ukoll play li ġiet mill-qwa tajjeb mill-pubbliku. Ebejjer, naturalment, għalkemm ma kienx jikteb għall-pubbliku, ebejjer, ma kien dejjem kien jgħid illi jiena mhux ninżel għall-pubbliku, ma rrid il-pubbliku jitla' miegħi. Qed tifhem, u ħafna drabi irnexxielu. Però nista' ngħid hawnhekk li f'Boulevard speċjalment li kollha simbolizmu u ħaġa oħra, kien hemm min qal ma nerġax niġi t-teatru. Tifhem, sfortunatament. Però kif għadna li Ebejjer ġab dika x-xeħta ġdida tat-teatru sew fil-kidba. Fi żmienu wkoll naturalment kien hemm bħalma semmejna Ġuse Djaknu. Per eżempju anki
Ġuse Aquilina.
Ġorġ Pizani nagħlija tal-imħabba. Qed tifhem, ġifieri kien hemm da. U mbagħad dawn għaddejnihom is-sittinijiet kollha. Is-sittinijiet, però kien hemm ħafna attività. Apparti l-plejs ta' Ebejjer kif konna semmejna qabel il-kumpaniji l-oħrajn kollha. Ġejna s-sebajn, ġejna s-sebajnijiet. U naturalment jiena li dejjem kont nirċievi offerti ta' partijiet ta' plays, darba minnhom il-Chevalier Paul Naudi, għalli ma tixtieqx li kollok il-kumpanija tiegħek speċi hekk li ta' nagħmlu kumitat żgħir u nażlu aħna l-plays, għadlu iva mela le. U xe namlu l-ewel wahda, jien namlu tal-Pirandello, sejka rattri n-ċerka d-autore, illi allura Pirandello kien ġab fil-Europa, fil-dinja, il-kidba moderna, il-kidba moderna. Għed tifem, allura jiena ktibt fuq karta, għaddejta l-Lino Farrugia u għatlu inti juwar inti sa t-derġija. U Lino Farrugia naturalment accetta bil-qalb kollha, però kienet challenge kbir għalih.
Probabbilment laqas kriqra qabel naħseb.
Ma nafx kienx qabel jew. Qed tifhem. U f'aħna formajna l-atturi theater group illi l-ewwel fil-kumitat kien hemm Charles Arrigo Scusani.
Victor
Soler, Antoinette Soler, Xefa Japonaudi jiena,
et il-Farrugia,
et tifem, inti, Lino, et tifem, u deċidejna li namlu s-sej karatteri. U Lino, taħseb li tista tajt iktar inti minn li nista najt jien.
Nixi illi tajt inti, jina etni uqot pas l-ura ħafna meta nitkull l-atturi, ovvijament.
Illi,
rekontanna inti kam.
Illi, il-produzzjoni kienet, allura dana, inti Lino rrit ġib xi ħaġa ġdida fil-produzzjoni, u id-deċidejt li tagħmel parti minn siġijiet. Siġijiet. Qed tifhem, u ħadimt ħafna għalkemm il-play kienet surrealista biex ngħidlek. Inti kellek xi ħaġa tanġibbli li kienu dawn is-siġijiet u li għamilt użu ħafna tajjeb. Niftakar illi jiena kont għadni żagħżugħ, ġifieri, tinsiex li għandi 54 sena ta' teatru, ġifieri dakin fil-70s. Qed tifhem. Kienet produzzjoni tajba ħafna għamilna l-opening tal-atturi grandjuż ħafna, niftakar. Fi Fenixja.
Play bil-Malti.
Play bil-Malti. U kienu ġew anki il-Serjant Nemamo.
Serjant Nemamo kienu ġew ukoll xi ambasċati.
Xi ambasċati.
Għedin jifmu bil-Malti.
Għed najdlek ġew ċinizi.
Ġew ċinizi. Teatru veru interessanti.
Teatru interessanti. Kienet vibranti il-xeni, anki dik il-xena ta' meta tina tmur l-ewwel darba. Madana il-raġel, ġina kienet insomma mara ta' triq biex
nagħduha
prostituta, kienet ta' żagħżugħ naturalment, imma naħseb illi inti tgħodda bħala waħda mis-suċċessi tiegħek akbar.
Naddu għal xogħol li toħra. Il-prinċipi tal-teatr atturi teatr group kienu wkoll bdew xi ħaġa ġdida u x'hekk.
Bdew il-repertory company, il-repertorju. Kienu play kull xahar. Sussegwentement kien ikonna play bil-Ingliż il-Fenixja jew il-Deporres Hall u play bil-Malti il-Manuel. Ġifieri kien ikun hemm periodi meta kien ikonna tliet plays f'idejna, waħda qed tibda tinqara, l-oħra kamminata sewwa fir-rehearsals u l-oħra qed tintwera t-teatru Manuel. U naturalment konna nejxu t-teatru, ma kienx tiġi, per eżempju, s-sibtu l-ħadd, ma kienux off, s-sibtu l-ħadd nirriħersjaw ġurnata sħiħa. Sewwa minn filgħodu sa fil-għaxija. Mbagħad nieħdu xi sandwiches u ħaġa oħra. Imma konna.
Ma tantx tista' tagħmel llum il-ġurnata.
Sfortunatament illum ma nafx ġara, ma nistax ngħid fi żgur għaliex ma tantx jiena mitela magħhom, però milli nisma. Naf illi mhumiex iddedikati bħalma konna aħna.
Mhux iddedikati, kulħadd għandu l-impenju għandu l-punti ta' vista li affarijiet oħra jridu jaqgħu għaddejjin. Forsi da l-atturi theatre group kienu daħlu dik is-sistema li t-teatru
teatru.
U jrid jieqaf kollox miegħu li huwa daqs diffiċli għal
wara. Veru, rid jieqaf kollox. Għaxara qabel, per eżempju, qabel l-atturi theatre group, kont ġieli nagħmel tliet plays f'daqqa ta' jiena. Tnej bl-Ingliż waħda bil-Malti jew il-Kuntlarju.
U kif kont laħaq l-rehearsals?
U niġri darba tant kont niġri minn tinsiex li ma kellix karozza bil-karozzi tal-linja. Tant ġrejt il-Furjana li żarbuna minnhom plupp tarit li f'nofs Sant'Anna u tkissret it-takkuna kollox, veru, veru.
Din li ngħidu li għażata jippruvaw il-ħuma kollox. Kontu qegħdin ukoll tippruvaw tagħmlu art. Rehearsals bil-Malti jibdew kmieni u mbagħad wara titlaq tiġri amedis jew plejt jew bi għaj plejas għax dawk jibdew tard minn ħabba l-istil ta' ħajja ta' atturi differenti.
Irrid ngħid ukoll li ma' żminijiet tal-atturi theatre group kien hemm kien hemm ukoll anki pereżempju George McAuliffe bil-kumpanija tiegħu ta' Valletta Dramatic Company. Kien hemm Mario McAuliffe bit-talenti, jiġifieri dawk kienu redaktar ta' Joza Mitkordina l-molta talenta, għamilt magħhom pereżempju, għamilt magħhom l-Agamemnon.
Later on ma
was iktar. Le qabel l-atturi. Qabel l-atturi.
Qabel l-atturi. Qabel l-atturi.
Abellatturi, għamilna, bat meta għamilt l-atturi tijet għal-grup, intfajt bruħi u ġismi għall-atturi.
Dak kien iż-żmien meta iż-żaza tal-università, ovvjament kont involut,
jiena
Bertu Marxi, il-grupp kollu tagħna, kellna dak iż-żmien li qed nitkellem magħhom ovvjament bdew it-teatru tagħhom l-istudenti universitari kienu jagħmlu it-teatru Grek u ovvjament imbagħad ħarġu l-atturi. U ovvjament kellek l-atturi u l-emejdisi.
U l-emejdisi għaddin. Għawin, għawin.
Għawin, għawin.
Mod għawin, mod għawin.
Xinu ma l-partijiet gbar li l-atturi offrewlek?
Waħda mill-partijiet li jina nħu għosnajt li ħadd parti fija hija l-ħeda Gabler ta' Ibsen. Jaħsbu, forsi liġi korretta, li din hija l-ikbar play li kiteb Ibsen. Il-ħeda Gabler. U għawnek nishtiqek t-ġojnjani lino għalli namlu din
il-konverzazzjoni
bejn ħeda Gabler u dana il-ġadġ illi
kienet.
Kienet tant.
Titlobni daqsxejn iż-żejjed illi jinnagħmel ġadġ Brack.
Ule,
min kien għamela il-parti?
Cazarrigo.
Min kien fija dik?
Jiena Antoinette Soler.
Min kien id-dirġija?
Kien id-dereġija, ekku preċis, niġu għalija. Kienu d-dereġija direttur Pakistani, Zia Moħedin. Dana Zia Moħedin, lino, apparti li kien direttur fi żmienu wieħed mill-kbar ta' żmienu, kien l-ewwel Hamlet isu ta' kulur ta' ġilda samranija l-Ingilterra.
L-Ingilterra. Kien għamel
Kien għamel il-Hamlet. Għattifa, unbat.
Kellu Ingliż tajt.
Kellu Ingliż, perfett. U niftakar li darba minnhom għamilna dress kien hemm Marcel Castillo wkoll fiha, darba minnhom għamilna l-aħħar rantru u konna ħżiena, I mean bdejna naqbżu l-kjuż, eċċetera. U da bil-kalma kollha ta' Pakistani li hu, s-sapportiena nagħmlu l-play kollha, u mbagħad fit-tmim tagħha għalilna sinjuri. Għar minn hekk ma tistgħux tkunu. Mela ejja nerġgħu nibdew mill-ġdid. Mbagħad naturalment ħarġet
tajjeb.
U mbagħad pereżempju dak iż-żmien konna l-Fenixja. Il-Fenixja. Allura ġieli ma kenniex fejn irreħersjaw. Normalment konna nirreħersjaw il-Fenixja stess, però dak iż-żmien kienet kollha okkupata. Allura darba morna fil-ħotel il-Belt fil-kamra ta' fuq. Darba fit-toilets.
Nafsi ġifiri.
Għaddim ġifiri.
Kompli il-rakonti maġi importanti li jinti fakkar l-semija tagħna l-dawl affarijiet.
Konna imbatu fis-sens li nirreħarxjaw anke fi spazju mhux l-ispazju li jtik it-teatru. Għattifem, imma morna tajjeb.
U kontu dibnu teatru kull darba.
U kull darba, kull xar, konna nibnu is-sala, konna namlula is-seating, kollu gradwat.
Gradat. Bit-twapet u
kollox. Kollox, konna kull xar. Kull xar ikonna
fl-. Zarmaw u tarmaw.
Zarmaw u tarmaw.
Ovvjament il-lazla ta' drammi li kontu tażlu kienu l-klassiċi koll.
Klassiċi koll, però wkoll konna nażlu wkoll il-West End Farces.
Sewa.
Allura li d-direttur li naħseb li huwa espert fuq il-West End Farces huwa Victor Soler.
Ovvjament.
Victor Soler.
Mela, ħad nitkellmu silta minn Hedda Gabler ta' Henrik Ibsen.
Dina Hedda Gabler kienet għadha kif ġejja minn siċċur id-dur bħala honeymoon mar-raġel, però dina.
Min kien ir-raġel?
Ir-raġel kien Paul Schwiereb.
Paul Schwiereb kien ħadd.
Paul Schwiereb.
U kien hemm Godwin Sherry.
U Godwin Sherry bħala Godwin xar, iva, por il-bnidem li kien kiteb u jiġi bil-manuskrit, le,
kellu parti. Tasman.
Le, Tasman, le, Tasman kien, Tasman il-raġel.
Tasman il-raġel.
Et iva, u dan, u dina kienet dejjem ek, dejjem ma tafsa taqbad tamel bi anfisa, u...
U kella l-inkubu tam missir, jak minister?
Kena, ma niftakax.
Kena, da kienem dak l-element il-missir li dejjem overpowering minna li ja. Il-karattu taħ, da gable.
Ma nafx, ma... Skużani, li no ma ninsa xie kultant da għaffari. Ettifem.
Nibdew?
Ma nibdew.
What it is, haven't you tired of that sport? Yes. What are you shooting at?
Oh, I'm only firing in the air.
Allow me, madam. I know this pistol well. What is the case? Ah, here it is. Now, we won't play at that game anymore today.
Then what in heaven's name would you have me do with myself?
Have you no visitors?
Not one. Oh. I suppose all our set are still out of town.
And is Tasman not at home either?
No. He rushed off to his aunt's directly after lunch. He didn't expect you so early.
How stupid of me not to have thought of that.
Why stupid?
Because if I had thought of it, I should have come a little earlier.
Then you would have found no one to receive you. For I have been in my room changing my dress ever since lunch.
And is there no sort of little ching that we could hold a parley through?
You have forgotten to arrange one.
That was another piece of stupidity.
Well, we must just settle down here and wait. Tasman is not likely to be back for some time yet.
Never mind. I shall not be impatient.
Well?
Ah. Well?
I spoke first.
Come, let us have a cozy little chat, Mrs. Herder.
Does it not seem like a whole eternity since our last talk? Of course, I don't count those few words yesterday evening and this morning.
You mean since our last confidential talk, our last tete-a-tete?
Well, yes, since you put it so.
Not a day has passed, but I have wished that you were home again.
And I have done nothing but wish the same thing.
You? Really? Mrs. Herder. And I thought you had been enjoying your tour so much.
Oh, yes, you may be sure of that.
But Tasman's letter spoke of nothing but happiness.
Oh, Tasman. You see, he thinks nothing so delightful as grubbing in libraries and making copies of old parchments, or whatever you call them.
Well... That is his vocation in life, or partly of it, at any rate.
Oh, yes, of course. And no doubt when it's your vocation. But I... Oh, my dear Mr. Brack, how mortally bored I have been.
Do you really say so? In downright earnest?
Yes, you can surely understand it. To go for 6 whole months without meeting a soul that knew anything of our circle, or could talk about the things we are interested in.
Yes, yes, yes. I should feel that a deprivation.
And then what I found most intolerable of all...
Well?
...was being everlastingly in the company of one and the same person.
Morning, noon and night, yes. At all possible times... seasons.
I said everlastingly.
Just so. But I should have thought, with your excellent Tasman, one would...
Tasman is a specialist, my dear Judge.
Undeniably.
And specialists are not at all amusing to travel with. Not in the long run, at any rate.
Not even... the specialist one happens to love...
Oh, don't use that sickening word.
Oh, what do you say, Mrs. Herder?
You should try it. Just try it. To hear of nothing but the history of civilization, morning, noon, and night.
Everlasting.
Yes, yes, yes. And then all this about the domestic industry of the Middle Ages. That's the most disgusting part of it.
But tell me, in that case, how am I to understand your...
My accepting George Tasman, you mean?
Well... Let us put it so.
Good heavens, do you see anything so strange in that?
Yes and no, Mrs. Hedder.
I had positively danced myself tired, my dear judge. My day was done. Oh, no. No, I wouldn't say that, nor think it either.
You have assuredly no reason.
No reasons. And George Tesman, after all, you must admit that he is correctness itself.
His correctness and respectability are beyond all question.
And I don't see anything absolutely ridiculous about him, do you?
Ridiculous? No, no, no. I should exactly say no.
Well, and his powers of research at all events are untiring. I see no reason why he should not one day come to the front, after all.
I thought that you, like everyone else, expected him to attain the highest distinction.
Yes, so I did. And then, since he was bent at all costs on being allowed to provide for me, I really don't know why I should not have accepted his offer.
No. If you look at it in that light...
It was more than my other adorers were prepared to do for me, my dear judge.
Well, I can't answer for all the rest, but as for myself, I know quite well that I have always entertained a certain respect for the marriage tie, for a marriage as an institution, Mrs. Hedder.
Oh, I assure you I have never cherished any hopes with respect to you.
All I require is a pleasant and intimate interior where I can make myself useful in every way. And I am free to come and go as a trusted friend.
Of the master of the house, do you mean?
Frankly, of the mistress, first of all. But, of course, of the master, too. In the second place, such a triangle friendship, if I may call it so, is really a great convenience for all parties, let me tell you.
Yes, I have many a time longed for someone to make a third on our travels. Oh, those railway carriage tete-a-tetes.
Fortunately, your wedding journey is over now.
No, not by a long, long way. I have only arrived at a station on the line.
Well, then the passengers jump out and move about a little, Mrs. Hedder.
I never jump out.
Really?
No, because there's always someone standing by to...
Oh, to look at your ankles, do you mean?
Precisely.
But, well, dear me...
I won't have it. I would rather keep my seat where I happen to be and continue the tete-a-tete.
But suppose a third person were to jump in and join the couple.
Ah, that is quite another matter.
A trusted, sympathetic friend.
With a fund of conversation on all sorts of lively topics.
And not the least bit of a specialist.
Yes, that would be a relief indeed.
The triangle is completed.
And now... on goes the train.
Sabiha, 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 Sabiha. Achanda l'innuendos kollanda da kollo jadet kisli probabilment jit miktuba xi 1880 design ħaġek allur ovvjament kienet ibsen li kien beda it-teatru l-ġdid, it-teatru li jitkellem fuq in-nies ta' vera.
Preċiżament.
Ovvjament għandu di u għandu l-Dolls House l-ewwel darba wara il-Place Grigi, ovvjament. Il-mara għamet fuq saqqa għalet jiena tiegħi, jiena niddeċidi jien x'nagħmel f'ħajti.
That's right, dina ħeda Gabler tispiċċa ħażin, però.
Iva.
Tispiċċa ħażin. Insomma, imma ċertament illi uriet
il-saħħa
tagħha. U moħħ determinat.
Assolutament. Imma għanna xie ftit tal-ħin iħor biex inkoblu nitkellmu ftit iħor fuq l-atturi, ovvjament konna naġaw nintaqgħu biex naġaw nitkellmu iktar tard fuq suġġetti oħra. Biss bħal-atturi x'tista' tiktar tal-.
Per eżempju, darba itti waħda mill-plejs li għamilna fil-ġonna tal-Fenicia Hotel. Ħdejn il-pool konvertejn iħġu teatru bis-siġġijiet u bidha u għamilna il-The Seagull ta' Chekhov, Antoinette Soler ta' performance tajba ħafna u il-produzzjoni kienet fidej Ethel Farrugia. Ngħidlek il-li produzzjoni ħafna
Kienet produzzjoni interessanti.
Kienet produzzjoni ħafna. Lilo, naħseb illi qabel l-atturi insejna nsemmu ta' Franza Zebejjer, il-Vumbara la Zungare. Dina kienet parti mill-festival tal-arti li kien organizzah Chevalier Paul Nauri għannob tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u inti id-dereġejt dina il-nistanajt.
Dina ma nixqija ta' ovvja.
Lele, dino farruġa id-dereġa. Nistanajt illi tanti manipulawni fuq il-palk illi għal ftiġimat ħassejt l-stonku tiegħi u juġani. Ma kienet l-istess ta' Franza Zebejjer simbolizmu. Kienet simbolizmu illi kienem diversi karattri, kienem tema ta' tħares li għajek isu ġen. Però kollox spiegat toqgħod taħseb fuqha. Illa li xina nemmen Lino illi t-teatru huwa validu biex iġalek taħseb. Dak it-tip ta' teatru li inti wħirġa barra tinsieħ, dik għalija daqsxejn ta' divertiment u daqshekk. Però teatru sabih kemm trid u wara ġurnata xogħol forsi wieħed jirrelaxja taj. Però t-teatru huwa sabih il-funzjoni tiegħu naħseb li prinċipalment jew waħda mir-raġunijiet li għaliex hemm it-teatru, anki biex iġalek tirrealizza ċerti realtajiet tal-ħajja u iġalek taħseb taqbel jew ma taqbilx mhux importanti, l-aqwa li inti qed tħaddem moħħok u tara x'inhu għaddej. Veru li Vumbara la Zungare parti kienet suċċess.
Kienet suċċess?
Suċċess kbir.
Naħseb il-forsi kolli nedħol hawnhekk. Da żmien għaddejn fl-2009 għaddejn ħafna kontroversi dwar ċensura mhux ċensura. Mhux għaskapitu tagħna noqogħdu nidħlu fiha biss. Dak kienet play li kienet qawwija ħafna. Kien dram li kiteb Bejjer wara l-mewt tat-tifel. U kienet brabja kbira kontra s-situazzjoni li xmetlu t-tifel. Ovvjament, kien qed jgħaddi kummenti ħoroġ ħafna, maħduma b'mod tajjeb ħafna dwar il-prinċipji ovvjament kristjani, dwar ħafna ħsibijiet teoloġiċi. Jiena kont inxammet xi qed jagħmel u ovvjament kont ħadd l-opportunità biex nkompli nespandi dak li kien qed jikteb l-awtur u niftakar. Kien hemm żmien meta kont mitlub li nispjega li nifsi quddiem bord ta' speċi ta' ċensura biex nispjega x'kont qiegħed nagħmel bil-play. U spjegajt li jiena qiegħed ninterpreta, ma qiegħed ninterpreta bl-iktar mod validu l-ħsibijiet tal-awtur ma bl-ebda mod musa nersaq lejn ċerti lati li setgħu jkunu eġġezzjonabbli. Fil-fatt kienet qawwija ħafna, minn jifhimha jifhimha minn ma ridx jifhimha ma jifhimx.
Però kien hemm spettaklu.
Kien hemm spettaklu enormi.
Kien hemm spettaklu enormi. Qed tifhem jiġifieri mhux play, mhux anki bħala produzzjoni as such, kienet veru attraenti, kienet veru produzzjoni favoluża.
Carmen, il-ħin raġa'
kif jgħaddi
f'dan il-programm inkomplu nitkellmu aktar fuq l-atturi. Fil-programm li jmiss.
Grazzi.
Insalmu l-istennija kollha mill-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.